Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Suomella on takanaan upea vuosisata. Suomi 100 nousu köyhästä kansasta rikkaiden joukkoon. Mutta viimeiset 10 vuotta Pohjolan paratiisissa on luikerellut käärme. Vaikea vuosikymmen, taloushistorian pisin laskukausi. Kaunis tarina on uhattuna. Ovatko talouden vaaran vuodet ohitse? Nyt tehdään tästä tilinpäätös. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Mutta ajatelkaapa, tämä tarina, se on todella kaunis. Keisarillisesta Venäjästä lohjennut ja sisäisesti repaleinen Suomi, sen bruttokansantuote asukasta kohti, ehti kivuta vain 20% päähän talousjätti Yhdysvalloista ja 5% päähän kaikkien kansankotien äidistä, Ruotsista. Tervetuloa Politiikka-radioon, ekonomisti Aki Kangasharju.
Kiitoksia.
Joo, siis ekonomisti, taloustieteilijä Nordeasta, pankkimaailmasta.
Kyllä, nyt 7. vuosi on pankkimaailmassa käynnissä ja sitä ennen yliopiston penkiltä suoraan tutkijan maailmassa, oli niin kuin akateemista maailmassa 15 vuotta ennen sitä.
No minkälainen tämä pankkimaailma on noin niin kuin taloustieteilijän työnantajana?
Se on siinä mielessä todella mielenkiintoinen, että kun siellähän perspektiivi on sellainen, että kun Nordea on universaali pankki, asiakkaita on laidasta laitaan, on niin kuin toisaalta institutionaalista sijoittajista, suuryritysten, pienyritysten kautta tavallisiin ihmisiin ja ihan niin pihtiputaan mummoon asti, että meillä on asiakkaita monenlaisia, niin silloin meidän täytyy myöskin ymmärtää talouden kehitystä ja talouden uutisia monesta näkökulmasta. Ja se on tavallaan meidän ekonomistien homma, että me seurataan laajasti paljon, mutta silloin kun seuraa laajasti paljon, niin täytyy hylätä se akateeminen minä, jossa akateemisessa maailmassa kaivetaan yhden kysymyksen ympäriltä kaikki kivet ja kannot ja etsitään lopullista totuutta, niin siihen ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta täällä. Mutta tämä on toisaalta hyvin mielenkiintoista, koska täytyy nopeasti muodostaa mielipide vajavaisella informaatiolla ja hyväksyä se, että elämä on ja tiedot on vajavaisia, mutta täytyy nopeasti muodostaa joku kanta sekä asiakkaalle, mutta myöskin pankin henkilökunnalle ja välillä myös medialle.
Hmm. Ja pankit usein, siis jos katsoo taloushistoriaa, niin ovat olleet ikään kuin murroskausien ytimessä. Tälläkin hetkellä itse asiassa.
Niinpä. Ja kyllä meiltä digitalisaatio on hyvin vahvasti läsnä. Kaikissa meidän pankinjohtajan puheissa kyllä se on. Ja yksi merkki murroksesta on myös se, että ensi tiistaina Nordea siirtää pääkonttorin takaisin Suomeen.
No niin, avot. Tervetuloa takaisin vaan.
Kiitoksia.
No mitäs mieltä olet, Aki, kun itse muistelen tässä, että kun ensimmäistä kansantaloustieteen kurssia suoritti, niin ensimmäinen asia, mitä minulle opetettiin, oli se, että jos eläisimme yltäkylläisessä maailmassa, niin emme tarvitsisi taloustiedettä ollenkaan.
Kyllä, taloustiede on niukkuuden tiede, koska niukkuus tuo sitten meidän valintojen eteen, että meillä on niin, ekonomiset ja taloustieteilijät puhuu budjettirajoitteista. Se tarkoittaa sitä, että kaikkeen ei ole rahaa, eli meillä on niukkuutta ja silloin kun niukkuutta on, niin silloin tulee myös hinnat peliin, että mitä niukempi hyödyke, niin sitä, ja mitä halutumpi hyödyke, niin sen kalliimpaa se on. Ja sen ympärillähän koko taloustiede sitten pyörii.
Niin sen saatavuutta voidaan säännellä hilaamalla hintaa suuntaan tai toiseen.
Tai se hinta hilautuu, ainakin sellaisessa yhteiskuntajärjestelmässä, jota taloustiede pitää kaikkein parhaana, että hinnat saavat määräytyä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Niin silloin, jos kysyntä on kovin paljon korkeampaa kuin tarjonta, niin silloin hinnat hilautuu ylöspäin. Sitten se on vähän eri systeemi, se kommunistinen systeemi. Eikä sekään kauhean menestyksekäs ollut.
Joo, ja kysymys kuuluu, missä systeemissä me olemme tällä hetkellä?
Niin, me olemme sekasysteemissä, jossa ei ole missään tapauksessa puhtaassa markkinataloudessa, jossa ei kyllä pidäkään olla. Vaikka olen pankin edustaja, niin silti olen sitä mieltä, että julkista sektoria ei tarvittaisi tai kaikki valtion toimet olisivat jotenkin huonoja. Kyllä taloustiede on ja historia selvästi osoittanut sen, että sääntelyä tarvitaan. Suurin osa, valtaosa sääntelystä on hirvittävän hyvää. Joskus se tietysti menee överiksikin.
Hmm. No Aki, mitä mieltä olet tästä kysymyksestä, siis tavallaan poliittisesta kysymyksestä, että mikä on taloustieteen suhde politiikkaan?
No poliitikot tarvitsee apua, kun ne miettii politiikan tekoa, koska talouspolitiikka on merkittävä osa politiikkaa, ja kun se pyörii sen ympärillä, että miten saataisiin koko kansakunnalle hyvinvointia, niin se tarvitsee silloin talouspolitiikkaa. Poliitikot tarvitsevat asiantuntijoita, ja taloustieteilijät ovat siinä sitten apuna. Eli kyllä varmasti poliitikot meitä kuuntelee ja ovat maailman sivu kuunnelleet, mutta se, että meneekö viesti perille, on eri asia. Se ei kovin usein perille mene, ainakaan niin kuin kun aina yksittäiset ekonomistit haluaa, ja syitä on todella monia, ja yksi tapa hahmottaa tätä ongelmaa on se, että oikeastaan sen hallituksen, varsinkin tänä päivänä hallituksen ja hallitusten tämä toimintatila on tosi niukka. Suomi on EU:ssa, me ollaan sidottu kädet yhdeltä EU-lainsäädäntöön, mutta sitten ihan kotimaassakin meillä on kolmenlaisia pelureita, että meillä on tietysti nämä lobbarit, jotka on olleet pitkään keskuudessamme. Sitten ihan viime vuosina on noussut perustuslakiuudistuksen myötä myös tämä hyvin pienilukuinen joukko perustuslakiasiantuntijoita, jotka ovat nyt sitten sote- ja muiden poliittisten uudistusten myötä niin erittäin vaan kieliasemassa niin sanotusti. Mutta sitten on myöskin tämä finanssikriisin jälkeen puhjennut populismin aalto, joka on pirstaloinut tämän poliittisen kentän, tehnyt päätöksenteosta tosi lyhytjänteistä ja tavallaan niin kuin lyhyitä voittoja etsivää. Niin kuin tällaisessa maailmassa, kun eletään, niin ei ole ihme, että jos se aina se taloustieteilijän hyväkään neuvo ei mene perille.
Niin, siinä tässä kirjassa, Käänne-nimisessä kirjassa, niin kirjoitat tästä, puhut paljonkin siis siitä, tavallaan siis omasta pyrkimyksestäsi siis antaa poliitikoille vinkkejä, mitä kannattaisi tehdä. Silti ikään kuin marmatat kirjassa, että poliitikot eivät kuuntele asiantuntijoiden neuvoja talouspoliittisten päätösten tueksi. Tämähän on silleen aika ristiriitaista siis neuvoa henkilöitä, joista olettaa, että he eivät kuuntele.
No se on se harmi, jos se näyttäytyy marmattamisena siinä kirjassa, koska ajatus on niin kuin analysoida, että mistä tämä johtuu. Ja tietenkin taloustieteilijössäkin on oma vikansa, koska taloustiede ei ole kovaa tiedettä niin kuin fysiikka, jossa aina joka kerta, kun omena tippuu omenan puusta, niin se pätkähtää samalla tavalla maahan. Vaan että kun talous on elävä organismi ja sen instituutiot muuttuvat ajan myötä, niin myöskin sitten tämmöiset säännönmukaisuudet jonkun verran elää. Tietenkin on olemassa kysynnän ja tarjonnanlaki ja muut tämmöiset perusjutut, jotka on aina samoja markkinataloudessa, mutta instituutiot vaikuttavat niidenkin toimintaan. Eli kun me ei olla läheskään tavallaan kovaa tiedettä, me ei saada kaikkiin poliittisiin ideoihin tai tällaisiin talouspoliittisiin ideoihin niin kuin selvyyttä, että onko ne nyt hyviä vai eikö ne ole hyviä, niin silloin astuu peliin ideologia, haluttiin me sitä tai emme, tai tiedostettiin me sitä tai emme. Eli oliko se alitajuntaista tai pälytajuntaista, mutta se joka tapauksessa oma maailmankatsomus puskee väkisellä siinä kohti esiin, kun tieto loppuu ja pitäisi antaa silti joku vinkki. Ja tämä tietenkin sitten johtaa siihen, että kun taloustieteilijä on monenlaisia ja taustoja meillä on monenlaisia, niin sitten ne vinkit tulee olemaan hyvin erilaisia jossain kiistanalaisissa kysymyksissä, vaikkapa siitä, että kuinka työn tarjontaa voitaisiin tänä päivänä lisätä.
Tarkoitat siis tätä keskustelua, siis itse asiassa niin kuin taloustieteen sisällä käytävää keskustelua.
Kyllä,
siitä, että minkälainen maailma on ja mitä kyllä pitäisi tehdä siis. Kyllä. Että siitä saattaa tulla poliitikolle, niin kuin ymmärrät siis heitä, että saattaa tulla hyvinkin ristiriitaisia ohjeita.
Ehdottomasti, se on täysin taloustieteen oma vika. Ja se johtuu tämän tieteen luonteesta ja meidän tutkittavasta kohteesta, ei niinkään, että jollain tavalla taloustieteilijät olisivat nyt huonompia tiedemiehen kuin kukaan muukaan. Taloustiede sillä tavalla kyllä pystyy tosiaan näihin markkinoihin ja markkinoiden epäonnistumisiin ihan hyvin vastaamaan. Me ymmärretään se, että aina ei ole olemassa kysyntä ja tarjonta toimi niin kuin optimaalisessa maailmassa, vaan voi tulla vaikka ulkoisvaikutuksia esimerkiksi, että nyt kun T&K:ta tehdään tutkimusta ja kehittämistoimintaa liian vähän Suomessa, niin se yksi syy sille on se, että kun naapuri voi varastaa sen keksinnön, niin siksi firmat tekee sitä kehittämistyötä liian vähän suhteessa siihen, mikä olisi koko kansakunnan kannalta optimaalista. Niin me ymmärretään näitä ihan hyvin, mutta siellä missä sitten taloustiede lopullisesti tippuu kelkasta on, kun mennään tämän markkinoiden ja sen epäonnistumisten ulkopuolelle joko virkamiehiin tai sitten itse poliitikkoihin.
Itse politiikkaan.
Ja itse politiikkaan, niin juuri näin. Ja virkamiehistähän nyt on, mulla on siellä sellainen tarinakin, jonka kuulin tässä nykyisen hallituskauden aikana, kun tätä aktiivimalli ykköstä sorvattiin, niin haluttiin jossain vaiheessa saada aikaiseksi työttömyysturvan porrastus. Ja hyvin uskottavan lähteen mukaan, niin tämä oli jo periaatteessa sovittu täällä kolmikantaisissa neuvotteluissa ja kaikkien parttien välillä. Ja kunnes sitten kävi niin, että suunnilleen yksi virkamies vastusti sitä ja ei laittanut tähän viimeiseen päätettävään kokoukseen materiaaliin tätä sanamuotoa, vaan teki sen eri sanamuodossa. Ja sitten kun oli kiire päätösten teolla, niin päätös jäi työttömyysturvan porrastuksesta tekemättä, kun sitä ei ollut siinä materiaalissa. Virkamies pystyy torppaamaan tämän uudistuksen. Ja tämä ei ole varmasti ensimmäinen kerta eikä viimeinenkään, mutta se osoittaa sen, että sen hyvän neuvojan ja sen hyvän politiikan välillä on myös näitä muita kerroksia, jotka tulee siihen väliin.
Joo, se on itse asiassa aikamoinen kerrostuma
niin
ylipäänsä, mikä ohjaa tätä yhteiskuntaa ja politiikkaa.
Juuri näin. Ja se on vain suunnittelevassa vaiheessa, mutta vaan myöskin sitten käytäntöön panemassa vaiheessa voidaan tietty politiikka, kun laki kirjoitetaan, niin sitten se käytäntö voi olla erilainen.
Hmm. Aki, mitä mieltä olet tästä, puhutaan vielä tästä taloustieteestä. Se on kiinnostavaa, nimittäin sehän on yksi yhteiskuntatiede muiden joukossa, mutta voiko mielestäsi olla niin sanotusti epäpoliittista tai politiikasta vapaata taloustiedettä?
Jossain pienissä nurkissa voi olla, jossa me saadaan niin hyvät koeasetelmat aikaiseksi, että sille politiikalle ei jää tilaa. Että me pystytään tekemään sellaisia satunnaistettuja tai satunnaistetun kaltaisia koeasetelmia, jolloin sitten on vaikea lähteä sitä tulosta muuttamaan mustasta valkoiseksi muuten kuin ehkä sen koeasetelmaa rakentamalla, jossa voi ideologisesti vaikuttaa siihen, kuinka se satunnaistettu asetelma tehdään. Mutta niitä kohtia ja niitä vastauksia, joita voidaan tämmöinen koeasetelma rakentaa, on kuitenkin rajallinen määrä. Me ei aina voida tehdä esimerkiksi niin monta satunnaistettua koetta jostain taantumasta ja nousukaudesta, että me voitaisiin olla ihan varmoja, että tähän ei ole vaikuttanut, tämä on täysin satunnaista ja sitten tehdään sinne se koeasetelma tavallaan ulkopuolelta tuomalla siihen joku shokki ja sitten miettimällä, miten se vaikuttaa, niin näitä ei vaan voi tehdä, vaan meidän täytyy katsoa sitä kohtuullisen harvalukuisista taantumista ympäri maailmaa eri instituutioiden omaavista maista kokoamalla sitten se koeasetelma tai se tutkimusasetelma ja sitten miettiä, että onko se nyt varmasti kaikki sitten sillä tavalla puolueetonta eksogeenista, mitä sen perusteella voi päätellä.
Niin, ja keskenään vertailukelpoista, että pelkästään tämä, jos ruvetaan vertailemaan eri maiden instituutioita, niin. Se on kuin päärynän vertaamista omenaan.
Juuri näin tämä ikuinen vääntö siitä, että onko Suomessa korkea veroaste, onko Suomessa suuri julkinen sektori, niin se on käytännössä mahdotonta verrata ja miettiä, koska on niin erilaiset nämä järjestelmät, että jossakin sosiaaliturva on verovapaata, se ei näy sitten verotuksessa, jossakin sitä verotetaan niin kuin Suomessa, niin se heti näkyy veroasteessa ja kaikkia näitä mahdollisia muutoksia, niin maiden välinen vertailu on hyvin vaikeaa.
Hmm. No mitä ajattelet, kun usein toistuu tällainen ajatus politiikassa, että tämä päätös ei ole poliittinen, tämä perustuu talousanalyysiin?
Niin, jos jotkut kysymykset ovat semmoisia, että on helpompi näin sanoa. Ja silloin, jos on helpompi näin sanoa, niin silloin myöskään ei tule niitä soraääniä taloustieteilijöiden joukosta, jotka sanoisivat, että ei eikä pidä paikkansa, vaan että tämä on väärin tutkittu tai näin. Niin kyllä semmoisia me voidaan tehdä ja sellaisia on tehty.
Se on siis mahdollista.
Se on mahdollista, mutta se on rajattu joukko, että se ei ole läheskään aina mahdollista. Ja sen takia esimerkiksi nyt Sipilän aloittamat kokeiluthan on hirveän hyviä tässä yhteydessä, kun on niin paljon kuitenkin kysymyksiä siitä, että miten joku talouspoliittinen uudistus vaikuttaa, niin on hyvä, että kokeillaan. Koska Suomessa on ihan omat instituutiot, niin vaikka se joku perustulo jossain kolkassa maailmaa voisi toimiakin, vaikka ei se kyllä toimi, mutta vaikka periaatteessa ajatellaan, että se voisi toimia jossain, niin sitä ei tiedä toimiiko se Suomessa ennen kuin täällä kokeillaan sitä. Siksi tämä on helkkari hyvä, että näitä kokeiluja on alettu tehdä ja niitä pitäisi vaan tehdä paljon enemmän. Sitten me voitaisiin sanoa paljon varmemmin, mitä toimiiko.
No joo, mietin vaan sitä, että todellakin kun taloustiede, niin sehän on yhteiskuntatiede muiden joukossa ikään kuin käyttää matemaattisia menetelmiä, on eksaktimpi kuin muut nimenomaan tässä matemaattisen analyysin mielessä, mutta yhteiskuntatiede kuitenkin perusluonteeltaan, niin Ja yhteiskuntahan on yksikkö, joka käsittääkseni ei koskaan ole politiikasta vapaa tai poliittisista arvostuksista vapaa. Siis missä on ihmisiä, siellä on aina politiikkaa.
Juuri näin.
Eli kysymys siitä, että mikä on taloustieteen suhde politiikkaan. Se on ainakin minulle suuri arvoitus.
Niin, kyllä, mutta meitä auttaa sitten suhteessa muihin yhteiskuntatieteilijöihin kaksi asiaa. Ja toinen on se mallit, eli tämä matemaattisuus. Me pystytään sitten kuitenkin yksinkertaistamaan monimutkaista maailmaa ja jollain tasolla sitten mallien perusteella sanomaan paljon paremmin kuin muuten vaan pohtimalla päässään, että miten sitä nyt voisi mennä, niin kuin me malli sanoo, että kun tuota palikkaa siirretään, niin tämän teoreettisen yksinkertaistuksen mukaan tulos on toi. Niin siinä se on jo askel eteenpäin verrattuna siihen, että me vaan pohtisimme heuristisesti ja kirjallisuusanalyysillä ja käsitteitä pyörittämällä, että miten asiat voisi mennä. Toinen asia, missä taloustiede sitten on vähän niskan päällä muihin, on se, että kun meillä on niin vahva nojaus myös tilastotieteisiin ja tilastollisiin menetelmiin ja näihin satunnaistettuihin koeasetelmiin tai niiden jäljittelyyn, joita muut yhteiskuntatiedet on vasta niin kuin nyt myöhemmin omaksumassa, niin tämä on nostanut taloustieteen sitten muiden vähän saanut tuommoista etumatkaa muihin yhteiskuntatieteisiin.
Tämä onkin sitten siis seuraava kysymys on tästä, että kumpi onkaan sitten ekonomistin tärkein työkalu, että onko se laskutikku vai sanan säilä?
Riippuu ekonomistin hommasta. Kyllä se on varmasti pankkiekonomistilla se on sanan säilä ja tarinan kerronta ja mielipideen muodostus. Ilman muuta meillähän ei ole siis sillä tavalla aikaa myös sitten sitä laskutikkoa niin pitkään pyörittää kuin akateemisilla tutkijoilla. Mutta meillä on tässäkin tapahtuu tämä hieno erikoistuminen ja työn jako, niin kuin Adam Smith meille opetti. Ja sitten akateemiset ihmiset sitten tutkii sitä yhtä asiaa ja pyörittää laskutikkoa sitten pitkään. Ja sieltä tulee sitten näitä tarkempia vastauksia spesifein kysymyksiin.
Joo, yhteiskuntatiedehän on usein ja muutenkin tietysti niin tällaista käsitepeliä. Käsitteiden ympärillä ja politiikka on tällaista käsitepeliä. Luodaan joku asia, kuten esimerkiksi yhteiskuntasopimus, ja olemme siitä joko yhtä mieltä tai eri mieltä, että mitä se tarkoittaa.
Kyllä, ja kun termi määritellään hyvin, niin sitä on vaikea vastustaa, kun yhteiskuntasopimus. Sitten ruvetaan miettimään, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että sinulta otetaan, sinulle annetaan. Sitten me emme olekaan enää samaa mieltä,
niin, nimenomaan.
Kun saadaan kyllä päästään käsitemaailmasta konkreettiin.
Kyllä, jos minulta otetaan, sinulle annetaan.
Silloin todennäköisesti sinun vastaus olisi, että minä en ymmärrä tätä uudistusta, miksi se tehdään.
Niin. Tai tämä on väärin.
Tämä on yksinkertaisesti väärin.
Tämä on kohtuutonta.
Kyllä.
Puhe. Politiikka Radio Extra.
All right. Aki Kangasharju, onneksi olkoon siis kirja. Sen nimi on Käänne ja se on nyt siis niin kuin analyysi kuluneesta 10 vuodesta. Siis talousanalyysi, siis taloustieteeseen vahvasti nojaava puheenvuoro, kuten sen tässä laitat. Ja kyse on siis pitkästä matalasuhdanteesta, joka alkoi siis finanssikriisistä ja päättyi tässä viime vuonna suurin piirtein 10 vuotta siis kesti ennen kuin Suomen bruttokansantuote nousi yli sen tason, jolla se oli ennen finanssikriisiä, niin tässä alkuun puhuttiin tästä kauniista tarinasta, mikä Suomella on takanaan, siis nousu köyhästä kansasta rikkaiden kansojen joukkoon, niin miten sinä näet tämän tarinan, tämän ison tarinan? Sen jälkeen voidaan puhua tästä viime ajan 10 vuodesta.
Tämä iso tarina on todellakin kaunis ja se on uskomaton, että miten hienosti me sieltä Venäjän vallan alta niin hienosti noustiin ja noustiin, rikastuttiin. Talouskasvu on ollut niin kuin, yhtä nopeaa kuin öljyä löytäneessä Norjassa tai sitten sen oman nousunsa tehneessä Japanissa, kun meitäkin on joskus kutsuttu Pohjolan Japaniksi. Vaan tämä on aivan mahtava tarina siinä mielessä ja se osoittaa sen, että me ollaan aina kuitenkin nojauduttu Suomessa läntisiin arvoihin ja läntiseen liberalismiin ja se on tuottanut meille tämä hedelmä.
Kysymys kuuluu, mikä meni pieleen 10 vuotta sitten?
Se, että Suomi ei ymmärtänyt, että meillä oli euro eikä ollut enää markka.
Sekö meni pieleen?
Se meni pieleen.
Okei. Ainoastaanko se?
se on ehkä siellä se. Voisi jollain tavalla summerata bottom line.
Okay.
Jos me oltaisiin se ymmärretty ajoissa, niin tämä kaikki tusko olisi ollut paljon pienempi.
On right, kun muistelin tässä justiinsa menneitä ennen tätä haastattelua ja mietiskelin, että itse törmäsin finanssikriisiin ensimmäisen kerran, kun sitä sanottiin, että se ei koske Suomea.
Mm, kyllä.
Se tapahtui siis Yhdysvalloissa, kaukana Yhdysvalloissa, joo. Ja sen ei pitänyt koskea meitä lankaa.
Siinä ekonomistit meni kyllä niin pahasti metsään, niin kuin kaikki muutkin ennustajat, mutta okei, ei kaikki ekonomistit oli kyllä ekonomistia, jotka varoitteli näistä suurista velkakuplista ja maailmantalouden epätasapainosta, mutta niitä ei kuunneltu, ne naurettiin hiljaiseksi. Ja sitten,
miksi, mutta tämä on mielenkiintoinen, miksi ne naurettiin hiljaiseksi?
Niin, se oli se paradigma olemassa vähän niin kuin, että nyt suhdannevaihtelut on voitettu, jopa Fedin keskuspankin pääjohtaja Greenspan sanoi 2000-luvun alussa, että nyt alkaa nämä suhdannevaihtelut olla, tämä rahapolitiikka on niin fantastista nykyään, hän on niin hyvä, että me ei tarvitse enää kauheasti välittää suhdanteista.
Se on puhdasta taloushistoriaa, suhdannevaihtelut. Niin. Tämäkö se oli se ikään kuin konsensus?
Joo, vähän kärjistäen, että sillä tavalla, että meidän enää tarvitse olla huolissaan suurista suhdannevaihtelusta, kyllä. Ja se oli paradigma, kaikki usko sen, ja silloin ne ihmiset, jotka eivät sitä uskoneet ja näkivät selvemmin, niin ne sitten naurettiin hiljaiseksi.
All right. No sitten toinen puoli on tämä, mikä usein toistuu, se, että emme ymmärtäneet, kuinka syvästi kytköksissä kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on.
Kyllä, juuri näin.
Tai kuinka syviä ne kytkökset ovat.
Joo, ja se on yksi näistä finanssikriisin opetuksista, että kuinka paljon tällaiset erilaiset velkakuplat ja erilaiset, niin toisaalta maiden väliset epätasapainot, mutta myöskin sitten yritysten tai kotitalouksien velkaantumisen, niin sitten ne voikin liittyä toisiinsa ja sitten ne voi levitä sitten sektorilta toiselle, maan osasta toiseen ja saada aikaan tämän yleisen epäluottamuksen, jossa kukaan ei enää sitten 2009 luottanut kenenkään ja siksi se maailma niin kuin jäätyi.
Hmm. Eli sinä tietysti pankki-ihmisenä tiedät paljon tästä maailmasta, mutta siis summeerattuna, niin jos tällä hetkellä puhutaan vaikkapa yhdysvaltalaisten yritysten pörssiarvoihin liittyvistä arvostuksista ikään kuin kriittiseen sävyyn, että ne ovat poskettoman korkeat. Niin se on siis kysymys, joka on Suomelle relevantti. Onko näin?
Ehdottomasti se on, että tällä hetkellähän pörssit nousee ja ennustetaan, että nousee ensi vuonna aivan poskettoman paljon vielä lisää. Ja jos käykin niin, että ne tulokset eivät pidäkään paikkaan, niin sieltä tulee varmasti merkittävä korjausliike. Ja nythän tässä se, mikä Yhdysvaltojen tilanteessa minua huolestuttaa, on tuossa on kaksi asiaa. Toinen on se, että nyt yritykset ja suuret pörssiyritykset ottavat velkaa ostaakseen omia osakkeita, jotta osakekohtainen tulos, eli tulos per osake kasvaisi. Koska ne ostavat niitä osakkeita pois markkinoilla, niin markkinoille jäävät osakkeita on vähemmän, jolloin tulos per osake tulee isommaksi, jolloin sitten näyttää siltä, että nyt pörssitään niitä kannattaa niitä jäljellä jääviä osakkeita ostaa, kun tulokset on niin hyvät. Ja nyt sitten, kun jossain vaiheessa kuitenkin suhdanne kääntyy, niin miten sitten entistä velkaisemmat yhdysvaltalaiset yritykset pystyy tämän pörssikurssien omien arvostusten laskun sitten ottaa haltuun. Toinen on sitten yhdysvaltalaisen julkisen sektorin velka nyt tilanteessa, jossa maa on ohittanut jo korkeasuhdanteen huipun ja aletaan odotella sitä käännettä alaspäin, niin päätetään ennen kuin se taantuma tulee, niin pahentaa noususuhdannetta elvyttämällä sekä rahapolitiikalla, että ennen kaikkea tällä veronalennus- ja julkisten menojen lisäysohjelma.
Eli tässä puhutaan nyt Trumpin talouspolitiikasta tai
Trumpin rahapolitiikasta. Trumpin talouspolitiikassa on sen veronalennusten osalta, mutta koko kongressin, koko poliittisen järjestelmän politiikasta sen menojen lisäyksen osalta tänne ja ensi vuodelle, mutta myöskin sitten siitä koko rahapolitiikasta, että se nyt jos katsottaisiin vanhaa Taylorin sääntöä, johon pitkään uskottiin, että korkotaso määräytyy sen perusteella, että kuinka lähellä inflaatio on 2% tavoitetta suunnilleen ja kuinka lähellä työttömyys on sellaista normaalia työttömyyttä, että käytännössä täystyöllisyyttä. Ja jos niitä tuijotettaisiin, niin Yhdysvaltain korkotaso pitäisi olla paljon korkeampi kuin se on tänä päivänä. Eli vielä elvytetään, pidetään rahapoliittisia olosuhteita erittäin löysän tällaisessa nousukaudessa, niin kyllähän nämä tietenkin on omiaan sitten pahentamaan tätä suhdannevaihtelua ja lisäämään niitä pelkoja, että mitä tapahtuu sitten 20-luvun alussa, kun se rahapolitiikka lopulta pääsee kiristymään tarpeeksi, kun se julkisen sektorin velkaantuminen, eli niiden menoja on pakko vähentää. Ja sitten 20-luvun tultaessa myös jossain vaiheessa ne määräaikaiset veronalennuksetkin loppuu, niin ne kaikki sitten rupeaa iskemään hidastamaan talouskasvua, mitä käy Yhdysvallalla sitten.
Okay. Kuinka hyvin mielestäsi tällä hetkellä siis ymmärrämme esimerkiksi tätä kysymystä korkotasosta tai korosta, siis rahan hinnasta tässä maailmassa? Onko meillä tarpeeksi ymmärrystä vai olemmeko niin sanotusti aivan skutsissa?
No tekisi melkein mieli sanoa, että olemme. Sen takia kuitenkaan ehkä en sano sitten kuitenkaan ihan niin, että olemme täysin skutsissa, koska se, joku saattaa suuttua siitä. Mutta sanon kuitenkin, että emme läheskään tarpeeksi ymmärrä sitä monestakaan syystä. Ja yksi syy on se, että me emme ymmärrä nykyistä inflaatiodynamiikkaa, koska korkotaso määräytyy sen perusteella, että mitä me odotamme, että miten inflaatio kehittyy. Ja nyt yksi näistä finanssikriisin vaikutuksista meillä on se, että nyt jostain kumman syystä, joita kohta vähän luettelen, niin se inflaatio ei nousekaan samalla tavalla kuin se ennen on noussut tällaisissa taloustilanteissa. Ja näitä on sitten ruvettu tutkimaan näitä syitä, ja yksi on globalisaatio, koska se koko ajan se tuotanto menee halvempiin maihin, niin se painaa tavaroiden hintoja. Toinen on digitalisaatio, joka johtaa sitten sellaisen tuottavuuskasvun, jota on ehkä vaikea mitata, mutta se myöskin pitää sitten hintojen nousua alhaalla. Ja näiden yhteisvaikutuksesta, kun tuotanto heiluu tai siirtyy maasta toiseen ja ihmisiltä roboteille, niin ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoima on romahtanut ja ihmiset eivät uskalla pyytää palkkojen korotusta, jotka sitten näkyisi inflaatiossa. Ja nämä on ainakin niitä vaikutuksia sitten, tai syitä, miksi inflaatio on erilainen kuin ennen, sitä ei oikein vielä ymmärretä, milloin se kiihtyy. Ja kun sitä ei oikein tiedetä, että milloin se kiihtyy, niin on myöskään vaikea sitten määritellä sitä optimaalista rahapolitiikkaa, kun sen rinnalla on sitten tehty tätä setelipainoa ja niin sanottua keskuspankkilikviditeettiä niin kauheasti, että se on ruokkinut riskisijoituksia niin, että osakkeet on kauhean kalliita, asunnot on kauhean kalliita, joukkolainat on kalliita, eli korot matalalla ja on tulossa näitä muita financial excesses, niin kuin sanoi Yhdysvaltain keskuspankkirit tänä syksynä. Eli nyt ruvetaan koko ajan miettimään yhä enemmän sitä, että vaikka inflaatio ei puoltaiskaan kovin suuria koronnostoja, niin pohditaan, että kuinka paljon korkoja silti pitäisi nostaa, että nämä kuplat pysyisivät pienempänä. Mutta silti ollaan hyvin sumussa sen kanssa, että mikä se olisi, että me jollain tavalla kohtuullisella varmuudella tiedettäisiin, että tehdään varmasti oikein.
Tämä siis äärimmäisen kiinnostava kysymys just tästä, siis siitä, että varallisuusarvot ovat kasvaneet. Ja tässä viitattiin jo näihin yhdysvaltalaisiin pörssiosakkeiden arvoon. Ja sanoit, että yhdysvaltalaiset yhtiöt erityisesti tekevät sitä, että he ostavat omia osakkeitaan pois markkinoilta.
Ja velkarahalla.
Niin. Ja jos ymmärsin oikein, niin tämä vain lisää riskiä.
Kyllä.
Miksi he tekevät näin?
No se on hyvä kysymys. Mä luulen, että yksi selitys löytyy näistä hirvittävän vilkkaista fuusio- ja yrityskauppadatoista. Nyt tällä hetkellä ollaan tehty monilla kyllä miljardeilla enemmän yrityskauppoja tänä vuonna maailmassa kuin viime vuonna yhteensä. Ollaan ihan uusissa ennätyksissä. No nyt jos sä teet yrityskauppaa, niin sun arvoa määritellään hyvin pitkälti, tai ainakin vähintään niin suurelta osin, että mikä on sun pörssiarvo. Niin jos sulla on kaksi kilpailevaa firmaa ja toinen rupeaa ostaa omia osakkeita takaisin itselleen, että pörssit nousi tai oma kurssi nousisi, niin mitä se toinen firma voi muuta tehdä kuin samaa, jotta ei jäisi häviöllä yrityskaupassa. Ja tämä voi olla tällainen niin kuin, sillä tavalla kilpajuoksu vähän tällä puolella, joka yhdeltä osalta ruokkii tätä kurssien nousua ja osakkeiden takaisinosta.
Aki, yleensähän ihminenhän ei niin kuin viihdy riskin keskellä. Haluaa turvallista ympäristöä itsellensä.
Kyllä.
Monella tapaa. Niin onko elämäkö systeemissä, jos katsotaan talousmielessä isoa systeemiä, niin onko se tässä suhteessa ihmiseen tämmöinen paradigmaattinen ikään kuin systeemi, joka on potentiaalisesti ajautumassa kriisiin koko aika. Toisin kuin ihminen haluaa välttää kriisiä, mutta systeemi on ajautumassa kriisiin. Ja sitten kysymys kuuluu, että kuinka hyvin sitä systeemiä hallitaan.
Kyllä, koska systeemi on hirveän vaikea hallita, täydellistä politiikkaa ei ole, niin systeemi elää sitten omilla ehdollaan, omalla dynamiikallaan, jolloin sitten se on hyvin epätodennäköistä, että ihan luontaisesti se menisi aina tasapainoon. Vai se lähtee menemään johonkin suuntaan aina vähän vinoon ja sitten vaan tämän koko ajan globaalimman politiikan tarve aina kasvaa. Maailmassa, jossa halutaan vähemmän globaalimpaa yhteistyötä, niin me tarvittaisiin enemmän globaalimpaa yhteistyötä, että tämä suuri globaali talous saataisiin ojennettua sieltä vinoumasta ajoissa. Niin kyllä, kyllä tässä on se taipumus ja ennen kaikkea rahoitusmarkkinoillahan näitä on monesti nähty, että kuplat ovat syntyneet monta kertaa aina uudestaan ja nyt tämä oli tämä finanssikriisi kyllä semmoinen opetus, että niitä ainakaan samanlaista kuplaa ei ole tulossa, mutta se näyttää, että se sitten ohjaakin meitä vähän toisenlaiseen kuplaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.
Jep, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Aki Kangasharju, ekonomisti. Ja tässä on puhuttu jo pitkät pätkät kaikesta mahdollisesta. Muistatko Aki aikoinaan, kun presidentti Koivisto kiteytti oman ekonomistikritiikkinsä jotenkin tähän tyyliin, että mitä hyötyä on lukea ekonomistien talousennusteita, kun niissä ei mene edes etumerkki oikein?
Mä taisin olla aika nuori siihen aikaan, kun hän noin sanoi, mutta on kyllä kuullut tämän lausahduksen monta kertaa. Ja siinäpä se. Sitten tässä yhteydessähän voi sitten palata toiseen vanhan lausahduksen ekonomistivitsiin, jossa kysytään, että miksi ekonomistit käyttävät ennusteissaan desimaaleja.
No.
Osoittaakseen, että heilläkin on huumorin tajua. Eli ainakin desimaalit on turhia. Osa se hienoa, että etumerkkikin menisi oikein. Mutta tässä yhteydessä voisi sanoa mainostaa meidän Nordean omaa tämmöistä filosofista muutosta ennustamista, että me ei enää käytetä niitä desimaaleja muuten kuin puolikkaita. Että me yritetään aina ennusteet tehdä joko täysin prosenttiin tai puolikkaiseen. Niin kuin tänä vuonna ennustetaan 3% kasvua, vaikka viimeaikaiset dataat on enemmänkin osoittanut vähän alle menevää kehitystä, mutta me nyt lähdetään hifistelemään niiden desimaalien kanssa.
Eli Koivisto siis osui jollain tapaa ongelman ytimeen vai?
Kyllä, kyllä, kyllä ehdottomasti, että kyllä välillä talousmuutokset ovat merkittäviä. Niin kuin aluksi sanoit, että vuonna 2008 vielä ajateltiin, että ei se finanssikriisi Suomeen asti tule. No Nordeakin silloin ennuste vuodelle 2009, niin kuitenkin selvästi positiivista talousennustetta, oliko se nyt jopa 3% kasvua. Mm. Todellisuus oli -8,5, että aika pahasti oltiin pielessä. Eli kyllähän tässä niin kuin näissä tämmöisissä käännekohdissa monesti ennustajat ovat pielessä, joskin sitten mä kyllä puolustan ekonomistia sillä, että kyllä käännepisteiden ennustaminen on geologille sen tulivuoren kanssa helkkarin vaikeaa, saati teologeista, että ne kyllä tietävät, että tulossa on, mutta ei ole hajuakaan, että mikä on se päivämäärä.
No joo, tuossa tuo oli esimerkki siitä, kun ajauduttiin finanssikriisiin ja toinen esimerkki, minkä itse asiassa tuossa kirjassa tuot esiin, on se, kun tämä kriisi oli ohitse siis Suomen osalta, eli tämä Suomi toivoton tapaus ennuste, jota olit mukana laatimassa. Muistan itsekin sen silloin, kun se tuli ja omat ajatukset näin toimittajana oli siitä otsikosta, että oho, onpas noin studio-otsikko, että onkohan tässä hieman provokaatiota ilmassa. Toki tilanne oli silloin synkkä, mutta tämä ei tainnut mennä ihan jiiriin niin sanotusti, tämä kyseinen ennustus.
Ei, se ei siinä mielessä mennyt, että sinä päivänä, kun me se julkistettiin, tämä kysymys siitä, että onko se Suomen toivoton tapaus, niin jälkeenpäin talousdataa on ojennettu positiivisemmaksi. Eli silloin talousdata osoitti, että asiat menee päin helvettiä ja tästä ei tule yhtään mitään, varsinkaan kun hallitus ei saa yhtään mitään aikaiseksi. Mutta sitten jälkeenpäin osoitettu, kun on tullut uutta tarkennusta datoihin tilastokeskuksessa, että itse asiassa ne talous olikin jo kasvussa. Ja olisi pitänytkin jo silloin osata kääntää ennusteet selvästi plussalle. Ja mutta näin jälkeenpäin me sen pystytään sanomaan, kun ne BKT-luvut on revisioitu positiivisemmaksi kuin ne silloin oli keväällä, alkuvuodesta 16.
Eli tämä on tämä tavallaan ongelma, missä koko ajan edetään, että se data päivittyy hitaasti.
Kyllä, se on yksi näistä fundamenteista ongelmista, mikä ennustamiseen ja talousennustamiseen liittyy, että kun kuitenkin se ennuste tulevaan, siinä painottuu hirveästi se lähtölava, että miten ne datapisteet on viimeisten havaintojen osalta kehittynyt, niin nyt sitten kuitenkin mekin ollaan tehty semmoista omaa tutkimusta, jota mä referoin tuossa kirjassa, että kuinka paljon tilastokeskuksen BKT-luvutkin muuttuu vielä 2 vuotta sen ensimmäisen julkistuksen jälkeen. Ja ne on niin merkittäviä se datan revisiot, että ei ole mitään mahdollisuuttakaan, että ennuste voisi toteutua.
Tämä on jännä. Siis tämä on aika hauskaa tällaista itse kritiikkiä nostaa tämän kyseisen ennusteen tässä esiin tässä kirjassa ja sehän meni niin sanotusti päin prinkkalaa. Mutta tämä on niin kuin laajemmin hankala kysymys, että jos mietitään sitä, että minkälaisilla kysymyksillä esimerkiksi puolueet haluavat mennä vaaleihin, niin siellä on pohjalla aina tämä ennuste tulevaisuuteen, talousennuste.
Kyllä, kyllä. Ja tällaisissa epätavanomaisissa ajoissa se silloin, kun on kriisi päällä tai näin, niin silloin se korostuu tietenkin, kun jos on hätä käsillä ja jotain haluttaisiin tehdä, niin silloin helposti myöskin se talousdata ja ne ennusteet ovat epävarmemmalla pohjalla ja silloin myöskin puolueiden nämä ohjelmat on epävarmalla pohjalla.
Hmm. No tässä kirjassa siis, tämä on siis tilinpäätös näistä talouden vaaran vuosista, niin mitä meidän niin kuin pitäisi näistä oppia? Tai itse asiassa kysytäänpä niin päin, että ensiksi, että nämä, siis nämä vaaravuodet, niin se on analogia siis poliittiseen historian 40-lukuun, siis vuosiin 44-47, jolloin Suomi oli juuri toisesta maailmansodasta rämpimässä ulos ja Suomen itsenäisyys oli siis vaakalaudella silloin. Valtaa käytti Neuvostoliitto, valvontakomissio. Suomessa pelättiin Neuvostoliiton miehitystä, niin Aki, mitä sinä pelkäsit siis näiden talouden vaaravuosien aikana? Mikä se pelko oli?
Sitä meidän lamaantumista, sitä, että poliittinen järjestelmä oli niin mennyt rikki, että me ei oltaisi pystytty tekemään uudistuksia. Sitä mä pelkäsin. Ja
nimenomaan poliittisen järjestelmän rikkimenemistä.
Kyllä siitä, että me, ja siis laajassa mielessä ei vain puolueiden, vaan sen kaikkien nelikentän, kun mä puhuin näistä lobbareista ja sitten mä puhuin perustuslaki-ihmisistä ja sitten mä puhuin populisteista ja populismista ja tästä kaikista niistä ihmisistä tai niistä tahoista, jotka on tämän yhteisen päätöksenteon ympärillä, niin kuinka se oli tavallaan, se oli unohtunut siltä systeemiltä se, että mitä vaaditaan yhteiskunnalta, kun tulee shokki, iso shokki, ja itse asiassa sarja niitä, kun oli Nokia ja oli finanssikriisi, oli eurokriisi, oli Venäjän kriisiä, oli metsäsektorin kriisiä, niin me oltaisiin niin paljon tarvittu sitä markan devalvoitumista. Ja niin me emme ymmärtäneet, että mitä se tarkoittaa muulle päätöksenteolle, kun sitä markkaa ei enää ole. Se oli se mun pelko.
No miksi tilanne oli tuollainen?
No se johtuu osittain juuri näistä neljästä tekijästä, että toisaalta oli tämä perussuomalaisten nousu, populismin nousu ja ylipäätään tämä politiikan pirstaloituminen kovassa vauhdissa. Se teki se päätöksenteon vaikeammaksi, mutta myöskin kun se tilanne oli niin, se vaati radikaaleja uudistuksia ja varsinkin se meidän Kataisen hallitus oli niin sateenkaarihallitus. Se oli niin eripurainen, ettei hallitus edes itse saanut ehdotuksia aikaiseksi saati, että sitä olisi lähdetty testaamaan edes eduskuntaan asti, niin se oli, se hallitus oli pirstaloitunut. Niin tällaisessa tilanteessa sitten, kun ei ollut selvää, myöskään sellaista selvää nojaa historiasta, että ai viimeksi kun oli tollainen kriisi, niin me tehtiin noin. Esimerkiksi 90-luvulla oli hirveä kriisi, mutta että se markkahan devalvoitui 10% ja lähti sitten vienti vetämään 93 hurjaa vauhtia.
Niin se hoituu ikään kuin devalvaatiolla.
Niin.
Ei kokonaan, mutta suurelta osin.
Hyvin, hyvin suurelta osalta. Tietenkin silloinkin tehtiin leikkauslistoja ja sairaalalistoja, mutta tässä se suurin paineilmaventtiili oli poistunut ja ei ollut hajuakaan, millä se korvataan. Ja jos se jollakin korvataan, niin riittääkö se, jos tehdään joku yhteiskuntasopimus ja mihin lopulta päädyttiin pikkuruisen kikysopimuksen, jossa tulee 6 minuuttia työaikaa. Niin se on niin kuin lilliputtia verrattuna siihen 10% devalvoitumiseen, että olisi ilman muuta selvää, että mihin poliittinen järjestelmä lopulta sitten kaikkien kipulujen jälkeen ja riitojen jälkeen taipuu, niin oli minimaalinen verrattuna siihen, mitä 90-luvulla tuli vähän niin kuin automaattisesti.
Niin ja sinäkin itse asiassa heristit sormella tämän talouden vaaran vuosien aikana, eli siis tämän nyt viime taantuman aikana, niin yhteiskuntasopimusta muun muassa. Että se on aivan liian pienen mittakaavan harjoitus ja sitoo liikaa poliittista pääomaa. Pitäisi tehdä enemmän. Puhutaan näistä rakenteellisista uudistuksista politiikassa. Se on aina se vaikea kysymys, tämä rakenteellinen uudistus.
Kyllä, koska kun rakennetta uudistetaan, niin silloin joku aina häviää.
Joo, toinen kysymys siis näistä kahdesta lamasta, 90-luvun lamasta, ja sitten tästä lamaantumasta. Eli siis ei lama eikä taantuma, vaan jotain siltä väliltä, kuten sitä kuvaat tässä kirjassa. Niin olenko väärässä, jos sanon, että laman jäljet olivat Suomessa raskaammat ja pahemmat ja vaikeammat kuin tämän lamaantuman jäljet?
Kyllä varmasti, koska se työttömyys oli kuitenkin niin paljon isompi ja niitä konkursseja oli niin paljon, että mulle vieläkin on sellaisia asiakkaita, ja ihmisiä tuolla, kun tapaan puhujareissulla ihmisiä, ne vieläkin puhuu näistä veloista, että pääsikö velkajärjestely vaan eikö päässyt ja milloin sitten lopulta oli kuivilla. Niin eihän meillä mitään tällaista on nyt tässä lamaantumassa, että konkurssien määrä ei niihin lukuihin verrattuna liikkunut juuri lainkaan ja pankit oli hirveän hyvässä kunnossa, eli ei tullut mitään tällaista niin kuin systeemistä niin kuin konkurssiaaltoa tai ongelmaa. Työttömyysaste on pysynyt paljon matalempana. Ja kun mehän tiedetään kirjallisuudessa, että kun työttömyys kerran pääsee ylös, niin se tulee hyvin hitaasti alas. Ja kyllä se on ilman muuta aivan siinä mielessä ne vaikutukset ja ne jäljet on ihan eri luokkaa, mutta silti ne tämän lamaantumankin jäljet on keskuudessamme pitkä.
No miksi se on näin, koska bruttokansantuote kuitenkin romahti 2008 absoluuttisesti jopa enemmän kuin 90-luvun alussa?
Kyllä, mutta sitten jo seuraavan vuonna se oli plussalla. Ja sitten se varsinainen kriisi alkoikin siitä, että kun se tuli se eurokriisi ja sitten se vuoden 2010 ja 2011 hyvä kehitys romahti sitten vuonna 2012 se eurokriisin myötä uudestaan. Eli jos me oltaisiin voitu välttää eurokriisi, niin tämä olisi paljon pienemmät nämä vaikutukset, vaan se sitten tuli seuraava shokki ja se Nokian tilanne paheni ja näin päin pois, niin se tilanne jumittui. Mutta että vaikka se nyt on tavallaan se BKT:n kuoppa on täytetty verrattuna siihen vuoteen 2007 tai 2008, niin taloushan aina trendimäisesti kasvaa. Ja nyt jos ajatellaan semmoinen vaihtoehtoinen kehitysura, että ei olisikaan ollut näitä sarjaa, näitä shokkeja, niin meidän elintasomme olisi 31% korkeampi kuin se mitä se nyt on. Tämä summi olisi aivan erinäköinen. Eli tämä ei ole niinkään kyse tässä sitä, että mitkä olivat ne konkreettiset kärsimykset, mitkä 90-luvulla tapahtui. Nyt oli ennemminkin kyse on siitä menetetystä mahdollisuudesta, jota me olisimme voineet saada, jos ei olisi ollut näitä. Meillä jäi jotain saamatta, ei niinkään, että mitä kaikkea romahti.
Se on jännä, jos palataan tuonne 90-luvun alkuun, siihen lamaan, niin tässäkin studiossa todettiin, että se hoidettiin devalvaatiolla. Mutta toisaalta devalvaatio aiheutti merkittävän osan niistä ongelmista ja jäljistä, jotka se lama jätti taakseen. Eli velkasuhteiden kasvu, valuuttalainat nousivat 20%, yrityskonkurssit, henkilökohtaiset konkurssit.
Kyllä. Mutta se tarkoitti myös silloin sitä, että se talous lähti toipumaan ja korjaantumaan hyvin paljon nopeammin. Et se on vähän niin kuin, että mitä kohtaa sen kriisin vaikutuksista tutkii, niin saa tietenkin vähän eri tuloksia, mutta juuri näin, että jos me nyt ollaan hirveän vihaisia siitä, että me emme nosta niin kuin palkkoja vähän aikaan, se tuntuu maailman lopulta, tai lisäämme 6 minuuttia työaikaa verrattuna siihen 90-lukuun, jolloin oli kyllä devalvaatio, mutta oli nämä konkurssit ja oli nämä lainataakka, niin ollaan me päästy paljon vähemmällä, mutta se meteli on varmasti paljon isompi. Ja miksi se meteli on niin paljon isompi, niin mä luulen, että me ei vaan ymmärrä tätä kriisin luonnetta. Tämä oli kriisitietoisuus ei koskaan kasvanut tarpeeksi. Kaikki näki konkreettisesti kaduilla silloin 90-luvulla, että oli paha paikka. Oli helpompikin tehdä uudistuksia. Nyt kun se ei kadulla näkynyt tämä lamaantuma, niin silloin myöskin se oli helpompi valittaa ja huuttaa sitä pienemmästäkin uudistuksesta.
Mitkä ovat nämä opit? Siis jos tullaan tähän taloushistorian pisimpään laskukauteen, kuten se on tuossa kirjassa kuvattu, niin mitä näistä jäljistä pitää oppia?
No nyt pitää oppia se, että kun takaisin markkaa ei saada, niin nyt pitää tehdä sellainen paineilmaventtilijärjestelmä Suomeen, joka sitten pelastaa meidät seuraavassa kriisissä. Että me ei jouduta tällaiseen niin kuin samanlaiseen vääntöön, monivuotiseen vääntöön, että korjataanko rakenteita vaiko ei.
Monivuotiseen poliittiseen vääntöön.
Umpikuja, niin. Se on tietenkin yksi, että meillä on sellaisia nopeita ratkaisuja, otetaan sitten vaan pöytälaatikosta, niin nyt on tämä tilanne, että tämä on paska, mutta nyt tehdään noin. Toinen on sitten varmaan se oppi se, että sen lisäksi tietenkin on pitää olla poliittisen järjestelmän valmis tekemään niin kuin kipeitä päätöksiä. Eli semmoinen tämmöinen ylenpalttinen populismi ja sellainen niin kuin kaiken vastustaminen, niin toivottavasti me nyt opitaan tästä se, että kun tulee paha paikka, niin silloin se vastakkainasettelu ei ole se tärkein juttu, vaan se konsensus. Ja se tavallaan, millä me yksi Suomen niitä satavuotisia menestystarinoiden tekijöitä on tämä konsensus ja yhdessä tekeminen, niin se pitäisi aina silloin vähintäänkin löytää, kun tulee se vaikea aika, että me sitten osataan tehdä. Tavallaan löydetään poliittisesta järjestelmästä ne mekanismit, että löydetään niitä yhteisiä ratkaisuja.
No joo, nämä yhteiset ratkaisut, ne on usein hankalia, koska joku ratkaisu, kuten todettu, niin se saattaa olla toiselta pois ja se saattaa olla toiselta aika paljonkin pois. Esimerkiksi yksi kysymys, mikä aika usein nostetaan esiin, niin ovat nämä yritystuet. Mm. Aika laajasti, ainakin taloustieteilijöiden keskuudessa ymmärtääkseni, on sellainen konsensusnäkemys siitä, että ne ovat niin kuin enemmän tai vähemmän haitallisia. Joissain tapauksissa kenties ehkä siedettäviä, mutta asia, josta pitäisi päästä niin kuin eroon.
Joo, riippuu tietenkin nyt, miten määritellään yritystuet, mutta jos yritystukihan lasketaan myös kuuluviksi nämä innovaatiotuet ja uudistustuet, niin siinä mielessä kaikki yritystuet eivät ole pahasta, jos tämmöinen määritelmä tehdään tässä. Mutta siis jos me ajatellaan näitä, kun yleensä ne jaetaan nyt kahteen osaan näihin uusiutuviin tukiin tai uudistumista edistäviin tukiin, joka tosiaan sitten lievittää sitä meidän ulkoisvaikutuksen ongelmaa, josta äsken puhuttiin. Eli sillä tavalla saadaan yritykset tekemään uudistavia oman toimintansa uudistamista enemmän kuin ne tekisi ilman julkista tukea. Se on koko yhteiskunnalle hirveän hyvä ja varsinkin tällaisessa digitalisoituvassa ja teknologisen myllerryksen maailmassa on erittäin kannatettavaa. Mutta sitten on tämä toinen tuki, joka on tätä kilpailukykytukea tavallaan. Olemassa olevan nykyisen rakenteen tekemistä
keinotekoisesti kannattavaksi ikään kuin.
Niin, tai sanotaanko kilpailukykyisemmäksi, niin kun sen kustannusrakenteen pienentämisestä on kyse. Se on tavallaan niin kun käänteisesti verotuksen alentamista. Koska jos ei verotetakaan, vaan verotuksen sijaan annetaankin rahaa, niin se on silloin niin kuin verotuksen toinen puoli. Ja silloin kysymys kuuluu, että lyhyellä aikavälillä tietenkin me tarvitaan työllisyyttä ja tarvitaan näitä työpaikkoja, mutta mikä on se oikea rakennemuutoksen tahti, että me voitaisiin tämmöisiä nykyistä rakennetta ylläpitäviä tukia pienentää niin, ettei tulisi työttömyyttä, mutta että se rakenne muuttuisi kuitenkin niin, että se olisi valmiimpi ottamaan sen tulevaisuuden muutoksen vastaan. Ja nyt jos me pidetään nykyisiä kilpailukykytukia hirveän voimakkaina eikä niitä ollenkaan muuteta, niin silloin tulee se päivä, jolloin se nykyinen rakenne jää vanhaksi ja silloin tulee se seinä vastaan ja se tulee se romahdus vastaan sitä kautta, kun huomataan, että tämä on aivan liian vanha tämä meidän rakenne.
Eli jälleen kerran systeemi, joka on itse asiassa loppujen lopuksi sitten aika kriisiherkkä, vaikka ihmiset haluaisivat mielellään välttää nämä kriisit.
Juuri näin. Tästä on kyse. Halutaan pitää kynsinä hampain kiinni juuri tästä työpaikasta tänä päivänä, eikä tajuta, että jos me sitä kovin kauan väkisellä tehdään, niin se romahdus tulee. Me aiheutamme sen romahduksen itse sillä kiinnittymällä, takertumalla väkisellä nykyisen rakenteessa.
Tässähän ollaan itse asiassa monella tapaa politiikan olemuksen ytimessä. Siis politiikkahan on aina kovaa edunvalvontapeliä. Ja muun muassa tästä syystä niin esimerkiksi yritystukien perkaaminen, niin se on toistaiseksi osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi.
Joo, mäkin olen ollut näissä yritystukityöryhmissä monenlaisissa, että silloin VATin aikana olin ja nyt on sitten seurannut täällä Nordeassa vähän niin kuin niiltä pohjilta tätä keskustelua ja osallistunut myös tähän keskusteluun niin kuin itsekin ja vaikealta näyttää.
Aki Kangasharju sanoi äsken siis sanan paineilmaventtiili, vai mikä se on? Paineilma joku järjestelmä.
Paineilmaventtiili, kyllä.
Niin, onko tämä viesti siis suunnattu siis poliitikoille vai äänestäjille, kansalaisille?
No lopultahan kyse on sitten kuitenkin äänestäjistä, että ketä ne äänestävät. Että molempien täytyy jotenkin tämä ymmärtää, että minkälainen järjestelmä on järkevä ja hyvä Suomelle. Kyllähän tämä viesti on tietenkin koko yhteiskunnalle, koska se ei auta, jos poliitikko on kuinka fiksu, mutta jos äänestäjät ajattelee, ei ymmärrä hänen fiksuutta, niin ei hänestä äänestä. Ne äänestää sen populistin paikalle.
Täsmälleen.
Että siinä mielessä kyllähän tämä taloustiedon välillä aika monimutkaista ja tylsääkin, mutta kyllä se on hyvin tärkeää, että me yritettäisiin sitä koko kansalle kuitenkin puhua, koska se sitten muuten se ei sitten mene sinne politiikkaan asti ne suositukset.
Kirjoitat, että talouskasvulle ei ole vaihtoehtoa. Ilman siitä nykyinen elämänmuotomme loppuu. Mielenkiintoinen ajatus. Täsmennä hieman, mitä tarkoitat.
No, talouskasvuhan perustuu käytännössä täysin tuottavuudelle. Ja tuottavuus syntyy rakennemuutoksesta ja uusista innovaatioista, teknologisista kehityksestä. Ja tämä tuottavuus on sitä, että me tänä päivänä teemme vähemmän töitä kuin 40 vuotta sitten, mutta me olemme 20% rikkaampia kuin 40 vuotta sitten. Ja ilman tätä rikastumista meillä ei olisi rahaa uudistuviin investointeihin, esimerkiksi hyvin kalliisiin ympäristösuojelullisiin investointeihin tai niihin uusiin tutkimukseen, joka parantaa meidän pienentää hiilijalanjälkeen tai vähentää energian käyttöä. On absoluuttisen mahdotonta pelastaa maailma sillä tavalla, että talouskasvu loppuisi ja sitten mietittäisiin, että mistä ne rahat sitten tulee ympäristösuojeluun. Kuinka paljon sitten jää köyhäinhoitoon rahaa, jos ei tule talouskasvusta. No toiset sitten kriitikot sanoo tähän, että no mutta lopetetaan talouskasvu ja sitten ei tarvitse ympäristöä suojella, kun ei ole saastuttavia tehtaita. No sittenhän jo pienempikin talouskasvun hidastuminen on tutkimuksessa osoitettu, kuinka se lisää kaikenlaista suvaitsemattomuutta, kun hyvinvoivien hyvinvointi loppuu, niin sen ymmärrys niitä muita kohtaa vähenee ja kaikki paha olo, kaikki tämmöinen suvaitsemattomuus alkaa lisääntyä saman tien. No nyt jos me ajatellaan ne äärimmäinen juttu, että ei tarvitsisi ympäristöä suojella, niin vähennetään talouskasvua tai ajetaan tehtaat alas. No sitten meillä olisi hyvinvointivaltioita, meillä olisi verotuloja ja kaikki tappelisi keskenään, kun kellään ei olisi rahaa. Niin tämä olisi aivan kaauksessa, että varmasti nykymuotoinen elämänmeno me loppuisi. Voi sitä populismin määrää siinä vaiheessa sitten, kun kaikilla olisi hätä. Mä en vain kertaakin pysty ymmärtämään sitä tätä vaihtoehtoa, kun sitä yritetään meille tarjolla, että lopetetaan talouskasvu.
Nollakasvu vaihtoehtoa.
Niin, ja osa tietenkin vähän aikaa kiva chillailla ja ottaa vähän lungimmin, mutta sitten kun se ruoka loppuu jääkaapista, niin sitten olisi enää kovinkin.
Eli et tarkoita ihan siis pelkästään vaan kysymystä siitä, että tällainen pohjoismainen suhteellisen laajoihin julkisiin palveluihin nojaava hyvinvointiyhteiskuntamalli, ikään kuin tämmöinen klassinen Pekka Kuusen malli, joka on valettu siis talouskasvun nojalle. Sen suhde talouteen on aivan keskeinen. Et tarkoita ainoastaan sitä, vaan laajemmassakin mielessä.
Joo, siis tämä on ihan universaali tulos tämä, että riippumatta yhteiskuntajärjestyksestä. Miksi Kiina pitää väkisellä kiinni 6-7% talouskasvuennosta? Siksi, että kansa pysyy pois kadulta. Ne on tyytyväisiä. Jos sieltä loppuu talouskasvu, niin tulee vallankumous. Se on aivan sama ilmiö siellä, vaikka on systeemi hyvin erilainen. Ja tämähän tietenkin sitten vielä aina tässä yhteydessä pitää nyt lisätä talouskasvusta se, että vaikka kyseessä on kasvu, se ei tarkoita, että aina vain enemmän. Vaan se tänä päivänä tarkoittaa koko ajan aina vain fiksummin. Me tehdään vähemmän työtunteja, mutta me tehdään fiksummin ne työtunnit ja me käytetään energiaa fiksummin. Me saastutetaan vähemmän, eli me tehdään fiksummin. Se talouskasvu tänä päivänä on fiksuuntumista, eikä niinkään vanhanaikaista, että investoitaisiin lisää aina, tehdään jotain enemmän. Että se olisi niin kuin määrällistä kasvua, se on vaan ennen kaikkea se on laadullista fiksuuntumista. Ja nythän kun tulee digitalisaatio ja maailmanmullerus, niin mehän investoinnitkin pysyy pienenä ja se menee aineettomiin ne investoinnit ja sillä tavalla me ei tarvitsekaan tehdä niitä isoja rakenteita enää.
Sepä se. Maailma muuttuu kovaa vauhtia. Kaiken maailman robottejakin. Täällä vipeltää, tekoälystä puhutaan. Tässä on puhuttu tämän tulin aikana, tai tämän keskustelun aikana aika paljon tästä ennustamisesta. Aki, kiitoksia tästä keskustelusta. En nyt kysy tähän loppuun enää siltä kysymystä, että minkälainen huominen meillä on tulevaisuudessa. Suomessa jätetään se nyt kuulijoiden pohdittavaksi, että mitä tästä seuraa. Mutta kiitoksia erittäin paljon vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia, tämä oli erittäin miellyttävä.
Yle Puhe, Politiikka-radio Extra.